Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонка Владзіміра Някляева і дзеячы культуры патрабуюць ад Генпракуратуры і КДБ паказаць людзям былога кандыдата ў прэзідэнты. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітвязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыяў пратэсту ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Міністр замежных справ Канады Лоўрэнс Кэнан выступіў з заявай, у якой выказаў занепакоенасць лёсам Уладзіміра Някляева і іншых затрыманых актывістаў апазіцыі. Міністр заявіў, што даручыў часоваму паверанаму ў справах Канады ў Беларусі перадаць ураду рэспублікі глыбокае расчараванне сітуацыі ў краіне. Міністр выказаў занепакоенасць лёсам затрыманых актывістаў апазіцыі, у тым ліку Владзіміра Някляева, стан якога застаецца невядомы. Венесуэла пачне дастаўляць нафту ў Злучаныя Штаты для Азербайджана ўжо ў студзені, паведаміў сёння прэзідэнт дзяржаўнай нафтавай кампаніі Азербайджану. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Баку, Раунах Абдулаеў патлумачыў, што паводле заключанай нядаўна здзелкі СВОП, у наступным годзе Венесуэла даставіць у США 5 мільёнаў тон уласнай нафты замест той, што амерыканскія кампаніі закупілі раней у Азербайджане. Азербайджан у сваю чаргу паставіць для Венесуэлы адпаведную колькасць нафты ў Беларусь. Такая здзелка дазволіць Венесуэле і Азербайджану пазбегнуць выдаткаў, звязаных з транспартаваннем нафты праз акіян, як гэта рабілася дагэтуль. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы чакаюць, што азербайджанскія пастаўкі пачнуцца ў сакавіку. Працягваем навіны сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон рэзка скрытыкавала сённяшняе рашэнне Хамоўніцкага суду ў Маскве, паводле якога былы адчольнік холдынгу «Юкас» Міхаіл Хадарковскі і ягоны кампаньён Платон Лебедзеў былі прызнаныя вінаватымі ў новых злачынствах. У прыватнасці Клінтон падкрэсліла, што згаданы прысуд нанясе шкоду рэпутацыі Расіі, што да датрымання яе міжнародных абавязанняў у пытаннях абароны правоў чалавека, а таксама паставіць пад сумнеў сур'ёзнасць і намеру ў паляпшэнні дзелавога клімату. Раней сёння Хадарковскі і Лебедзеў былі прызнаныя вінаватымі ў раскраданні нафты на 30 мільярдаў даляраў, што можа прывесці да падаўжэння тэрміну іх зняволення на гады. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі рэзка скрытыкавалі сённяшні судовы вырак і заклікалі яго адмяніць. Тым часам міліцыя затрымала каля 10 чалавек з тых, што прыйшлі да будынку Хамоўніцкага суду ў Маскве, каб падтрымаць Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева. Усяго ля будынку сабралося каля 200 чалавек, гаворыць адзін з пратэстоўцаў.
Я считаю, что это, конечно, не судебный процесс с точки зрения закона. Это отмести со стороны лично Владимира Владимировича Путина за некие, насколько я понимаю, обиды, которые ему причинил лично Михаил Борисович Ходорковский.
Жыхары Кот-д'Івуару не адгукнуліся на заклік апазіцыі ўзяць удзел ва ўсеагульным страйку з мэтай змусіць выканаўцу абавязкаў прэзідэнта Лярана Гбагбо сысці ў адстаўку. Раней кандыдат на прэзідэнта Алясан Уатара заклікаў сваіх прыхільнікаў усіх грамадзян краіны распачаць згаданы страйк у панядзелак. Раней міжнародная супольнасць прызнала Уатару пераможцам нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў у гэтай краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Першай заявою стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева і паказаць зняволенага. Галіна Абакунчык.
Сярод стваральнікаў каардынацыйнага камітэту намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка, старшыня рады інтэлігенцыі Владзімір Колас, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Геннадзь Свядыніч, прадстаўнік партыі БНФ і штабу Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч. Найпершай заявай стваральнікаў камітэту сталася патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева, гаворыць Алексей Янукевіч.
Уже целый тыдень Некляева никто не бачил. У нас есть великие сумневы у правдивости свечения в подарении подсадной, якая была дежурным адвокатом, якая свечила, что здоровье Некляева у парадку. И надзвычай турбуе нас стан здоровья Некляева, ногу, что зима отбывается, и мы все разом потребуем неоткладно показать Некляева. Нехай его покажут по телебачении, нехай дадут максимум встретиться с адвокатом.
Вызволение всех политвязнев – это першесная и головная мета створения координационного комитета, заявляют его основальники. Наступный этап – организация допомоги усім потерпелым, каже Лев Марголин.
Зараз мы повинны сконцентровать свои выселки на вызволении политвязнев. Мы повинны собрать как можно больше информации про всех людей, которые потерпели. Повинны уличивать, что вот зараз большинство тех, кто отсидит свои сутки и выйдут на свободу, але гэтым справа не скончится. Будут еще спробы покарать их по месту працы, по месту учебы. Тому праца перед этим комитетом стоит великая. И менавіта тому, что она великая, и потребуется координация всех этих намаганняў.
Стваральники координационного комитета так само занепокоены кампанией дезинформации, разгорнутой на сторонках державных газет на радио и телебачении. Тому сярод основных задач так само названа необходимость распаўсюду правдивых звестак про подеи 19 снежня на площади Незалежности, говорит Виктор Корнеенко.
Мы сегодня не можем сопротивляться вот той пропагандистской машине, которая работает на боку улады, у выгляде телеканалов, у выгляде газет и так далее. И одна из главных задач нашего комитета солидарности – это донести объективную информацию, в том числе и с вашей допомогой, про то, что саправды отбывается в Украине и отбывалось в приватности 19-го. Издивляет то, что ни один из тех людей, кто бил в окна, не знойдены у лады. И это наводит на думку, что провокаторов шукают не там. Хоть из всех в уголе не шукают. И наша задача – поменять в этом сенсе картину. Мы повинны больше активно дзейнічаць и оборонять ахвяру режиму.
Першае працоўнае паседжанне координационного комитета громадской солидарности с полезняволенными пройдзе ў аўторак 28 снежня.
Галіна Бакунчык з Менску. Родные арештованных по криминальной справе о массовых непорядках у Менску не мают новых звесток следшего изолятору КДБ. Адвокаты вязня не ведают, коли им удастся знову побачить своих подоборонных. Наибольш складанная ситуация вокруг Владимира Некляева, до якого не допускают адвокатов. Далей Валер Калиновский.
Жонка кандидата на президента Владимира Некляева Вольга сёння раніцай наведала Генеральную прокуратуру і КДБ Беларусі. У атачэнні сяброў, літаратараў, журналістаў і супрацоўнікаў у цывільным яна спачатку зайшла ў фае генпракуратуры і запатрабавала сустрэчы з генеральным прокурорам Васілевічам. Але да яе выйшаў толькі дзяжурны прокурор. Пра рэакцыю на яе ранейшыя скаргі ад 21 і 25 снежня аб непрадстаўленні яе мужу Владимиру Некляеву юрыдычнай дапамогі Вольга смогла спытацца толькі праз унутраны тэлефон пракуратуры.
Там прямое нарушэнне прав чалавека. И еще там 21-го было заявление, там отдельным пунктом шел пункт о предоставлении правовой помощи как раз задержанному. И это уже должно быть рассмотрено.
Як выявилось, скарги Некляевой у прокуратуры еще не разглядали, а апошнюю из них зарегистрировали только сегодня, поведомила спадарыня Некляева после гуторки с прокурором.
Я не все разумею в эту ситуацию, просто лавирует. Мой муж в изоляции, адвокат до его не допущен. Передача я на Сабрыч, я думаю, что ему не перадали. Худшей за все не перадали.
У КДБ Вольга Некляева принесла еще одну скаргу на недопуск адвокатов до ее мужа. Скаргу у КДБ приняли, але и там ничего не отказали по сутности, поведомила Вольга Некляева.
До сих пор нету никаких сведений. И до сих пор я заявляю, что официально мне никто не подтверждает, что он находится в СИЗО КДБ. Никто из сотрудников КДБ мне не позвонил. Не пришло никакое уведомление или, я не знаю, хотя бы даже по почте. Его просто изолируют. Я думаю, что давят.
Воля Некляева собирается так само скаржиться у международные организации. Владимир Некляев был моцно сбитый, а потом гвалтом вывезены со шпиталя. У громадстве распавсюджуются чутки, что он помер. Мы потрабуем. Покажите поэта. Мы хочем ведать, что Владимир Некляев живы. Подписи под таким зворотом у Генеральную прокуратуру Беларуси поставили литераторы Владимир Орлов, Валентина Кудович, Сергей Законников, Сергей Сматриченко, Владимир Колос, Олесь Розанов. Ситуацию с Некляевым Владимир Орлов назвал порушением элементарных человечих нормов.
Целый тидень близкие, родные, сябры Владимира Некляева не ведают, кто с ним. Повторяю, что это порушение усих не только юридичных, але гуманитарных норм. Мы хотим доведаться, живы Владимир Прокопович, те мертвы.
Адвокат Некляева Тамара Сидоренко сегодня снова не отримала махчимости побачить своего подоборонного. И она сказала Свободе, что адвокаты спробуют инициировать иншие легальные процедуры, которые б дали махчимость сустреться с Некляевым. У скрайнем выпадку это мае отбыться до 30 снежня, коли закончится 10-дзённый термин, отведенный на вынесение обвинувачвання. Не может сустреться со своим подобороным Андреем Санниковым и ягоны адвокат Павел Сапелка.
Я написал ходатайство, я написал жалобы, где просил обеспечить мое право встретиться с моим подзащитным. Написал всем, кому мог придумать. И следователю, начальнику СИЗО, и генеральному прокурору.
Реакции на эти звороты покуль нема. Такая же ситуация и у адвокатки Миколая Статкевича Татьяны Станкевич, якая не ведая, коли сустренится с подоборонным. Адвокат Анатолий Лябедьский бачила своего подоборонного у минулую пятницу, поведомила жонка вязня Светлана.
Ну все остается по-прежнему, никаких изменений. Нет, голодовку продолжает, да. Показания, ну, насколько мне известно, не дает. Сегодня сын отвозил передачу. Ну, так как он голодает, мы кроме воды ему ничего не передаем. Ну, какие-то вещи.
Жонка иншага вязня Виталя Рымашевского, Наста, ніякай новой информации от мужа не мае. Сегодня она понесла мужу передачу в изолятор КДБ и была 23-й у чарзе.
Всех тримают у фойе Дома культуры Дзержинского. Причину я еще гоняюсь по разных кутах, потому что не быть там дитячий спектакль, как не перешкаджать детям ходить.
Жонка Виталя Рымашевского, Наста. Вы слухаете Радио Свобода. Круглые сутки у Менску включен наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Поважаемая Радио Свобода. Мы, пенсионеры минулого стагодия, гонаримся всеми, кто пришел на площу Калиновского 19 снежня. Тем больше наступные дни. Мы молимся за тех, кто за кратами, каб хучей зажили ваши раны, каб вы не зломалися, каб хучей вышли на волю. Здоровья, силы и счастья вам и вашим семьям. Высач раней от радости, что его бере интервью немецкий журналист, почал хвалить гитлеровский парадок до войны. Теперь с перепуду на пресс-конференции он по сутности объяснил, что собирается увести этот парадок и у нас. И он уже начал его оживлять. Але полностью ему это не удастся. Рождеством у всех добрых людей. От имя пяти пенсионеров Людмила Ивановна, Минск.
По поводу заявления по БТ посла России Суркова. Его заявление по выборам и по действию оппозиции полной лжи и лицемерия. Он прекрасно понимает, что Лукашенко узурпировал власть, восхищается Гитлером и его порядком, который соответствует пониманию его властвования. Суркова знает, что режим Лукашенко возвеличивает Сталина и сталинизм. Он не может не знать, что на Беларуси у нас есть коричнево-красная диктатура. Народ лишен права голоса. Нет выборов без голоса народа. Это не эмоции. Это правда, истина. Доказательств тому несчастливое множество. Какая дикость, когда Сурковы, Кириллы, Сюгановы, Селезнёвы и им подобные заявляют, что белорусы и русские – один народ, народы-братья. Ложь. Это по вашей совести, если она у вас есть, народ Белоруссии терпит издевательство и угнетение лукашизма.
Мне бы хотелось проз Радио Свобода запитаться у амбассадора России в Беларуси Суркова. Чи был он хоть на одном выборчем участке и принимал удел у подлику голосов? И как это он взял частку вину на себе за пролитую кровь, выступая на сродках массовой информации Беларуси, утверждая, что подлик голосов и складание протоколов выполнялось сумленно? Побойтесь Бога, коли нема сумления.
Главный поп России поздравил нашего приватизатора Белоруссии и наследника Сталина с победой. Он что, не знает, как Лукашенко и его халуи расправились с мирными демонстрантами и залили площадь кровью? Главным провокатором был Лукашенко. В первом туре он проиграл выборы. Поэтому стал искать виноватых, конечно. Так что он по натуре трус. Так что и главный поп России на самом деле по натуре такой же, как и Лукашенко, наш правитель.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Тема дня. Лидеры партии и громадских организаций обвестили про створение координационного комитета солидарности с политичными вязнями. Первой заявой створальников комитета стало потребование допустить адвоката до Владимира Нехляева и показать изневоленного. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, который находится у следственного изолятора КДБ, протягивает голодовку. Меркуется, что голодая за кратами и был кандидат у президента Микола Статкевич. Минский городский суд покинул силы постановы районных судов столицы, которые покарали громадян в России разными терминами административного арешта за удел в акции протеста у Минску. Санкции – это одиная мова, якую разумеет Лукашенко, заявил в интервью радиостанции «Голос Америки» директор правооборонной организации Freedom House Дэвид Креймер. У лику тих, хто покараны адміністрацыйным арештам за выхад 19 снежня на пляц незалежності у Менску і гомельская журналістка Татьяна Бублікова. Цяпер яна адбывае 10-суткавы арешт у СІЗА Менскага району. Татьяна ды іншыя жанчыны, якія знаходзяцца ў камеры ізалятару, аб'явілі галадоўку з прычыны перапоўненасці камеры. Гэта стала вядома праз адвакатку Ларысу Атаманчук, якую наняла для Татьяны беларуская асацыяцыя журналістаў.
Брат спадарні Бубліковай Роман кажа, што наведваў следчы ізалятар на вуліцы Скарыны, дзе адбывае пакаранне сястра.
Ходил, передачи делал, все берутся. Единственное, что холодно. Одежду теплую передали, спальники передали. В камере вместо 8-13 человек. Через адвоката известно, что они голодовку сделали, то есть сейчас не кушают, потому что негде сесть, по сути говоря.
Брат арештованной журналистки кажа, что на площади Незалежности сестра выконывала свои журналистские обовязки. Охапали усіх, каб показать найперш недеяздольность альтернативных кандидатов, інших просто заполохать.
Я считаю, что это была чисто провокация со стороны властей для того, чтобы показать, насколько кандидаты, которые альтернативные, насколько они недееспособны как организаторы. Ну, а заодно, конечно, припугнуть обычных людей, журналистов. Я думаю, тоже. Там же не одна Таня сидит.
Коллега Татьяны Олег Рашков, с якими она працавала у Гомелі до недавнего переезда у Менск, лічит, что затримание и арешта незалежных журналистов у Менску робились адмыслова для обмежевания информации.
Мне кажется, что в первую чергу был некий заказ затримать у тех журналистов, как была как можно меньше информации про то, что там на самом деле бывает на площади. Вы же там именно это затримали Татьяну Бубликову и наших коллег белорусских и зарубежных журналистов.
У изолятора Татьяна Бубликова разом с адвокаткой склали скаргу у Менский городский суд на постанову суда первой инстанции на конт необгрунтованно жорсткого присуду.
Журналістка Татьяна Бублікова, пакараная 10-дзённым арыштам за ўдзел у акцыі пратэсту разам з сукамерніцамі, галадае ў СІЗА Менскага раёну.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Интернет-супольность протягивая оказывать и координовать допомогу вязням, якія отбываюць покарання за удел у акциях на площади Незалежности у Менску, а так само осудженным до выплаты значных штрафов. Меж тем, бракуе волонтеров, каб разводить собранные передачи и речи для арештованных. Одна з координаторок национальной акции солидарности – блогерка Дарья Ліс з Смаргонщини. З ею погутарив Ігор Корней.
Блогеры одними из первых отреагировали на массовое затримание в Минске 19 и 20 снежня. Дарья Лис рассказывает, что сбор допомоги был распочатый одразу же.
В вторник мне потелефоновали знакомые блогерки Аделька и Бурбалка, пропоновали мне допомогчи координовать допомогу несправедливо арештованному в Беларуси людям. Я была у теме, у этой проблеме, координовала допомогу у интернете. Девчата ездили по судах, а я сидела дома и отказывала на телефонование, тлумачила людям по той инфе, что я имела, кого посадили, куда можно вести передачи, как они разбираются, что принимается, что не. Информация была суперречливая, постоянно изменялась. Мы старались это помочь. Кто есть в Минске, кто есть у Залесье, кто есть в иных регионах. Я верница, и я лечу, что потребно допомагать людям, которые трапили у складанную ситуацию. Я стараюсь помочь, если это робить в своем жизни. Это одна из тех ситуаций, в которую трапила и я, и многие-многие люди в нашей стране.
Термины минимальных административных арестов начинались от 10 суток, а это значит, что первые изневоленные начнут выходить на волю под самый Новый год. Опрош того, людям выписывали истотные штрафы, не отпадая небеспека звольнения с працы и выключения с ВНУ.
Люди арештованные, у многих штрафы, и незразумело еще, как они будут выплачиваться. Многих, можем выключить из университетов за удел у протесте мирным на площади. У многих будут проблемы на праце, у многих элементарно не будет гроши даже до зарплаты, не будет гроши на рахунку телефона. Допомогу тут у всех белорусов вельми потребно.
Пропоную, какого кшталту, грошовые речи, менеки?
Потребны были с самого початку. И речи, и гроши. Ну, хотя бы как развозить передачи на таксовцы. Ведовцев было не так и шмат. Теперь гроши потребны на допомогу людям. Белорусы из усих кутков отрукаются. С Дании, Швеции, России, Америки. И это здорово. Отчувается белорусская солидарность. Белорусы всего света, и не только белорусы. До речи, россияцы так само. Допомогают людям, которые трапили в беду. Вот сенс акции допомоги арештованным, затриманным людям.
Про какую колькость тех, кто уже отгукнулся, можно казать. Дарья Лис поведомила, что только она может апеллировать до сотни или даже более особ. А лишь на самом деле таких нашмат больше.
Я думаю, что наближается до сотни, докладно. Только то, что я веду по интернету, по телефоне, а есть же люди, которые шли на управу БНФ, которые собирали речи, продукты, которые так само гроши приносили, как закупить эти речи. Это акция допомоги тем людям, которые трапили в беду. Это справа выключена добровольная. Я могу запомнить, что все эти гроши будут именно на допомогу людям. То есть иншого.
Инициаторы акции закликают больше активно отгукаться волонтеров, якія маглі б узяць на сябе цяжар развозу па вязніцах рэчаў і харчавання, сабранага неабыякавымі людзьмі. Але заклапочвае тое, што адміністрацыі турэмных установаў не заўсёды ідуць на сустрач.
Такое віце, столькі людзей. Канешне, будзе блытаніна. Яны самі, напэўна, спужаліся, колькі на іх галаву звалілася працы. Па-перше, колькі, а ёй.
Акцыя ў дапамогу затрыманым падчас падзеяў на плошчы будзе працягнутая да таго часу, пакуль у турмах будуць заставацца палітвязні. У інтэрнэце распачатая яшчэ адна акцыя дапамогі арыштаваным «Анёл-хранітель». На адпаведным сайте можна не толькі прапанаваць стаць анёлам для кожнага асуджанага, а гэта дапамога з аўтамабілем для дастаўкі перадачаў, сустрэча ля турмы пасля адбывання пакарання, лекі і грошы для хворых пацярпелых, але і знайсці самую апошнюю інфармацыю пра месца знаходжання асуджаных і іх надзённыя патрэбы.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У чым прычыны і якімі могуць быць наступствы апошніх драматычных падзеяў у Беларусі? На гэтае пытанне нашага радыё адказваюць вядомыя творцы і грамадскія дзеячы, маральныя аўтарытэты беларускага грамадства. Іх выказванні запісаў Уладзімір Глот.
Народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка кажа, што ў гэтыя дні хваляваннем ахоплены ўсе яе сябры, калегі, знаёмыя і нават незнаёмыя. А пра свае пачуцці спадарыня Бандарэнка кажа так.
Па-першае, гонару за беларусаў. Прачнуліся мы, урэшце рэшт. А гэта значыць, усё яшчэ пачынаецца. Гонар за кандыдатаў у прэзідэнты. Не за ўсіх вядома. Пачуццё сораму за кіраўніка. Жалю да людзей, што згубілі годнасць. І вось у гэтыя дні вельмі яскрава было бачна, якія мы розныя. Тыя, што мы ішлі на плошчу з бляскам волі, надзеі ў вачах, і тыя, што сядзяць ва ўладных канцэртных залах. Ну і слухаюць, як нахабна здзекваецца кіраўнік дзяржавы над людзьмі, як знішчае апошнія парасткі дэмакратыі ў краіне. Ой, а што чакае? Ведаеце, ўсё-такі перамога будзе. І можа яшчэ прыйдзецца вось за гэтую крывавую перамогу не просто перавыбирацца, а уцякаць з краіны. І вось надзея на гэта у людзей вось ёсць, што хоць калі крышачку ёсць у яго пачуццё годнасці, ён павінен сысці і даць людзям волю.
Поэт Сергей Законников сегодня первым поставил свой подпис под заявой у Генеральную прокуратуру Беларуси. Разом с другими деячами культуры он потребует допустить до Владимира Некляева адвоката. Спадар Законников каже, что у него нема никакого сумневу, кто саправды виноват у трагедии.
Подеи 19 снежня 2010 года у нашей столицы засведчили, что не оппозиция перешла Рубикон, як ёй гэта абазначыў усядзержац, а сам беларускі рэжым пераступіў мяжу. Ад аўтарытарызму скаціўся ў жорсткі таталітарызм. Вот гэта мой вывад як публіцыста, як паэта, як чалавека.
Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы, лаўрэат міжнародных літаратурных прэмій Украіны, Польшчы і Нямеччыны, не бярэцца прагназаваць, што дакладна будзе ў Беларусі далей.
Але тое, што робіцца вот зараз, я маю на ўвазе, як і где атака усіх правоохоўных органов, якія павінны аховаць правы чалавека, як яны атакуюць демократычна настроеную грамадскасць Беларусі, гэта паказвае, што нас чакае вельмі-вельмі цяжкая сітуацыя. Думаю, што калі не будзе реакцыі міжнароднай супольнасці на гэтыя падзеі, то можам лічыць, што ў Беларусі будзе, як кажуць, зачышчана ўсё демократычнае поле. І тут будуць тетки и дядьки рассказывать, каким хорошо живется при сегодняшней владе. Вот что тут будет.
Письменник Семен Букчин каже, что подея у 19 снежня можно было чекать.
Я вовле не бачу такой вот тлустой рысы помеж тем, что было и что отбывается сегодня. Это протяг існавання таго рэжыму, які ўмацаваўся на Беларусі, аўтарытарнага, з элементамі дыктатуры, такога спецыфічнага рэжыму, які трошкі дазваляў і таго, што ў нас называлі лібералізацыяй. Хаця слово лібералізацыя, мне здаецца, это занадта. Такой ўжо лібералізацыі напярэдадні выбараў не было. Тое, што там выступалі па тэлебачанні, людзі крытыкавалі, ну, это нагадвала больш такую гульню агромністага сытага кота з вышанём. Ось кот нагуляўся і ўрэшце-рэшт з'еў вышаня.
Пісьменнік бачыць бліжэйшую будучыню так.
В цэлым рэжым продолжить свое існаванне, будзе гуляць у свае гульні з Захадам, з Усходам, такая нормальная палітыка, у якой рэжым ужо адчувае сябе досыць спелым гульцом. То залежыць такой уже, я б сказал, сугубай жорсткасці, то многое, на мой погляд, залежыць ад таго, што за судовы працэс адбудзецца. Ёсць розныя меркаванні, думкі. Так вот, калі адбудзецца судовы працэс і людзі атрымаюць тэрміны, гэта будзе азначаць, ну, такую упэўненасць рэжыма, будзе гаварыць пра яго магчымасці.
Пісьменнік Семён Букчын у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Уладзіміру Гладу.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
На чарзе нашае апытанне. Як вы ставіцеся да таго, што 5 кандыдатаў на пасаду прэзідэнта дагэтуль знаходзяцца ў турме? Чаму, як вы думаеце, цэлы тыдзень нікога не дапускаюць да Уладзіміра Некляева? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Астраўцоў.
Все люди ровные и ровные правы маюць и одинаково повинны участвовать, и никто никого не повинно преследовать.
Ну, если честно, мне кажется, это неправильно, потому что никто не был виноват из них в этих беспорядках, которые были в Минске.
А кроме Некляева сидите еще Федуты, сидите еще великая колькость людей, и то, что отбывается с этим кандидатом, это вельми настороживает, это не один выпадок. Снова мы прочинаемся в Украине жахом.
Считаю, что ненормально. Что тут говорить про наши выборы? Это все было заранее известно. Такое количество голосов теперешний президент не набрал. Я думаю, процентов 40-45.
Но если они не правы, то нужно наказывать. А если правы, то здесь уже большая политика. Так человек не может пропасть на неделю, и где он? То не могут найти? Человек не иголка в стоге сена. Все равно его когда-то найдут, правильно?
Осадок, говорю, остался плохой. Нужен Евросоюз уже, наверное, чтобы спросили, где он, где человек находится, где он сейчас.
Выборы, как обычно, избирается один человек у нас только. Конечно, людей как бы жалко, просто другие люди за
ним стояли. Не просто так же человек пришел с улицы какой-то. То есть это выражало мнение некоторых людей, которые хотят понемножку по-другому жить.
Надо выпустить их с тюрьмы. Ну что я думаю, что у нас все-таки какой-то строй ежовый какой-то. Ежовый рукавиц находимся. В нашей стране, ну, всякое может быть. Может, и нету живых, может, и есть.
Нет, я считаю, это ненормально. Хотели перемен. Народ у нас пока не очень их хочет. Рановато они.
То, что они набузили, и суд разберется. Никуда он не денется. Ни Кляев.
В любой стране власть должна меняться. Рано или поздно. То, что случилась вот такая ситуация, ничего другого, в принципе, не ожидалось. В нашей стране это нормальная практика. Может, его и в живых уже нету. Конечно, это плохо, да? Если это целый кандидат президента, должен где-то на виду быть, потому что нельзя с такими людьми так поступать. Я думаю, что скоро все встанет на свои места. Надо чуть-чуть подождать.
Опытание на улицах Городни. Вы слухаете Радио Свобода. На закончение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. Лидеры партий и громадских организаций обвестили про створение координационного комитета солидарности с политвязнями. Первой заявой створальников комитета стало потребование допустить адвоката до Владимира Некляева и показать зняволенного. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, который находится у СИЗА КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что голодая за кратами и былый кандидат у президента Микола Статкевич. Негледзячы на арышты лидеров, Аркомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» протягнет свою працу. Про это поведомил сегодня отказный секретарь Аркомитету Денис Садовский. Менский городский суд покинул усилия постановы районных судов столицы, которые покарали громадян у России разными терминами административного арышту за удел в акции протесту у Менску. «Люди не бульба, хопить садить» под таким лозунгом сегодня в Москве прошел митинг для белорусского посольства. С 24 снежня до 7 студеня белорусы диаспоры проводят акцию солидарности с белорусскими политзняволенными. Министр замежных справок Канады Лоуренс Кеннон выказал занепокоенность безпекою и здоровьем затриманных лидеров белорусской оппозиции.
Шановне господарство, при мікрафоні Міхась Скобла, Радіо Свобода гучить у вашій хаті і в ефірі черговий випуск «Дому літератора», апошній у 2010 році. Сьогодні у нас гутерка за круглим столом, присвячена літературним винникам году. У ній беруть уділ поет і громадський діяч Геннадій Буралкін, історик літератури Язеп Янушкевич і етнокультуролог і письменниця Антоніна Хатенко. Господарство, у свой час нехто со старейших письменников казал, як только сяду за письмовый стол, перед вачима Лукаш Бенда стоит. Так и я спробую уявить шихты книг на полиции, а добрых книг вышло сёлета немало, але перед вачима шихты омоновцев со щитами на площади незалежности. И тем не меньше, житё протягивается, какие литературные подеи вы лечите знаковыми у гэтым 2010 годе. Калі ласка, пачнем с вас, спадарня Антонина.
Слово, як знак, як символ гэтага году, якраз і паўстала, вось цяпер, калі мы павертаемся да пра мінулага году, паўстала гэтакай магутай і гэтакай абаронай перад тымі шыхтамі, якіх вось не пазбыцца, якія стаяць перад вачыма. Слова сказала ў будучынь і абаранила, напэўна, сённяшні дзень і мінуласць. Паглядзім. Двухтомнік Ларысы Геніюш. Ладдзя роспачы Владзіміра Караткевіча. Лісты да запатрабавання Геннадія Буравкіна, пам'ять холодної води Ригора Барадуліна, кон і поляонез Владимира Некляєва. Ці не знаки. Гэта означає, гэта вястує, що ми у навалі чорної, у темрі, якая опанувала країну, застаємося моцними, мудрими, відущими, мужними і хоробрими. І письменники, тие, кого вже нема, і тие, хто з нами, кажуть ад усієї нації, ми єсть.
Господарство, сьогодні та білоруська поезія ізнову загучала
на вуліцах і площах, і навіть під час радіо і телевиступів кандидата у президенти. То бок, поетичне слово дійсно приймало уділ у політичній боротьбі. Господар Геннадій, ось лічиться, що аматори поезії серед усіх читачів мистецької літератури складають тільки 1%. Як ви лічите, чи має під собою Глебу, принаймні у нас у Білорусі, така статистика?
Хотів би не вірити, і мені здається, соправди, і на недокладне. Бо поезія, я думаю, це така тонка річ, що бухгалтерським ніяким речам і на не піддається. Врешті читати прозу нічим легше. А ось читати поезію можна тільки тоді, коли твоя душа адгукається обов'язково, адгукається на те, що пише поет. І я хотів би підкреслити таку особливість опошнього часу, самого опошнього часу. Мені здається, вертається цікавість, вертається потреба в поетичному слові, у сумленному поетичному слові. Неколі ми вспоминали уже, здається, як про абсолютно, про минуле, то, як на стадіони приходили, так сказати, слухати поетів, то, як гети поети вели за собою цілі, так сказати, натовпи. Ось у мене таке відчування, що гетая пора вертається. Пора дурних детективів. Людям хочеться нечого вельми глибокого, вельми для їх потребного і святого. І гета, все-таки, як я хочу вірити, гета найперш дає поезія. Тому у мене таке відчування, що соправди ось год, з яким ми розвітуємося, год вертання уваги до поезії. Може, ще не так, як було раніше, але вже повага і увага до поезії, як мені здається, вертається. І інше, я хотів би підкреслити, тут ось Антоніна казала про видання Ларисы Антонни, Геніуш у Владимира Семеновича Короткевича, ну, які святкували вельми значні, серйозні юбілеї. Мені приємно, що святкувалися вони достатково поважливо і достатково широко. Я хотів би відзначити у гэтых наших днях одну таку рису. Ви розумієте, якая підкреслена була сувязь поміж гэтымі класіками і поміж тими, кого називають сьогодні як самі яркі особи. Поміж Геніуш і Некляєвом, поміж Короткевичем і Бородуліном, і гэтых далей. Тое самое галоўнае, што неслі ў сабе і Геніуш, і Короткевич, яно адгукаецца ў лепшых творах, ў лепшых кнігах нашага года. Для мяне гэта вельмі важна. І іменна, можа быць, гэта прыводзіць да вертання аўтарытэту і высокай любові да паэзіі.
Калінаска Язэп Юнушкевич.
Калі адказваць на тваё пытанне 1%, і магчыма гэты адсотак палічаны так, як у нас галасы вы і выбарщыкаў. Я, і мыслячы катэгорыямі гістарычнымі, хачу просто сказаць, у нас ад веку паэзія была ў пашаноце. Геннадзь Мікалаевіч заўважыў, што чытачы ў прозы могуць быць іншыя. Даруйце, мы таксама такія чытачы, мы можам узяць кніжку і калі што якое чытаць праз 3 старонкі. Вершы чытаць праз 1-3 радкі ты не будзеш. І ў нашага і народа апошнія стагоддзі непісьменнага, што, дарэчы, дапамагло захаваць беларускую мову, у генах просто жыла памяць на рыфмаванае слова. Беручы 19 стагоддзя, не так памяталіся пякучыя лісткі мужыцкай праўды, 7 іх, як магло запамятацца 7 ці 4 радкі яськи гаспадара з-пад Вільні. Бывай здоровы, мужыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў прыгодзе. І заканчваючы, што аматараў паэзіі, калі робіцца болей, яны робяцца толькі таму, што ёсць у нас добрая, выдатная еўрапейская паэзія.
Ось Геннадзь Мікалаевіч згадаў пра сёлетнія юбілеі стагоддзя Ларысы Геніуш і 80-годдзя Владзіміра Караткевіча, у якіх самы чынны ўдзел прымалі Владзімір Някляеў, Рыгор Барадулін. Пра юбілей Геніуш мы яшчэ сёння пагаворым, але вось мяне што цікавіць. Ну, напрыклад, выступае Владзімір Някляеў са сваёй перадвыбарчай праграмай. Выступае, пры канцы пачынае чытаць верш. І мне гаварылі многія людзі, што ось у гэты час ён як бы пераўвасабляўся, у гэты час ён меў нашмат большае прыцягненне, чым тады, калі гаварыў пра некія эканамічныя, палітычныя рэчы. Што адбываецца паміж паэтам і слухачом, калі гучаць вершы ў выкананні аўтара?
Паэзію немагчыма спыніць. Гэта энергія, магутная энергія, якая прасочваецца праз глыбы, праз турмы, праз засценкі. Гэта жывая вада сусвету. І калі чалавек пераходзіць паэт, які гэты радкі нарадзіў і ўзяў аднекуль з глыбіняў памяці людское і зямное, калі ён пераходзіць у гэты стан, ён прыцягвае да сябе як магніт. Ёсць лучнасць. Лучнасць як непарыўная. Ствараецца агульнае энергетычнае інфармацыйнае поле. І калі Некляеў у тэлевыступе сказаў, сказал только одну фразу. Вы слухали всех люди. Вы слухались всех. Почуйте хоть раз своего поэта. Я думаю, что сдриганулась в середине души у каждого человека. Бо слово поэт – это ж так само код, шифр. А имя усяе земли и усяго народу может сказать только кто? Только поэт. И он берет на себе такую отказность, ему дает Бог эту отказность.
Мне, кажется, недаремное есть вызначение такое, что поэзия – душа народа. И то, что мы бачили, соправды, такий яркий приклад, коли Некляев читал верши, и он становился иншим, больше узнёслым и больше потребным, и больше действенным, я б навод сказал. Это для меня не диво, бо соправды и у Некляева у гэты час говорила душа. Коли он говорил, як политик, у им говорил, перш за все, розум. У им говорила потреба на массы. А коли говорит поэт, и он так само не супрыц, как говорить на массы, але перш за все, и он говорит на человека, на суразмовцу, на близкого вельми человека, на однодумца, хочет сподеваться. Тому для меня, конечно, вот в этом сполучении Некляева, как поэта и политика, много было нечаканного, але и много того, что повинен отчуть урешти и зразуметь наш народ. Политика не может быть одарванной от духовного. И тому поэты, а як раней Василь Быков, прозаики, яны не тому, что яны рвутся у политику, яны рвутся до народа и разумеют, что с народом треба говорить еще и як политики.
Господарство, позавчора я вернулся из местечка Бобр на Крупщине, где живе Олесь Пушкин, який вернулся только что с турмы, где тримал 13 дзён голодовку. Его черговым разом посадили за то, что нібыта сбил своего одновязковца. Я поразмовлял с этим одновязковцем. Щиро кажучи, такой людской агрессии давно не бачил. И шли наупрост погрозы. Это адвечная тема, спречная тема творца и народ. Вот накольки то, что Владимир Некляев позиционовал себе как поэт, подкреслено у публичных своих выступах, это допомагало, чи, может быть, шкодило?
Я думаю, что допомагало, и это видочно отбивалось на людях, коли потом с ними выпадало поговорить, что отбывалось. При том, что тягом советского опошних десятигодий советских и особливо наших полторых десятигодий литература, а тем больше поэзия, отсовывались некуда у карьеры, при том у человека засталась эта тяга до некой вышности, которая может выспить у его души. И что отбывается, коли выходит политик, змушенный, и сам же он выбрал, говорить и про речи материальные, рациональные, буденные, про потребы человечие. Что отбывается, коли он додает туда поэзию? Политик, поэт выходит на сполнение некой величной миссии. Неистотно, что мы кажем, народ не чуя, народ не бачить, народу мы не потребны. Это наши внутренние комплексы. Мы не маем права говорить и думать за народ. Народ покуль что находится в таким психологичном стане, что взять и выказать, что он думая, а нияк себе не дозволяя.
Я тут не згоден абсолютно с Тоней, что мы не маем права говорить от народа. Мы обязаны говорить от народа. Тому, что говорить до народа, политики говорят такую хлусню, такие жах, что народ, коли мы его не привучим думать и воспринимать нечто разумное, доброе, и он проглыне, не только проглыне, и он будет идти за этими хлусливыми, нахабными, дурными политиками. Тому поэты как раз повинны разуметь, что яны обязаны говорить и от имя народа для того, как не было уявления про народ, как про некую болотную массу.
На хвалях радуя «Свобода» гучить передача «Дом литератора». При микрофоне Михася Скобла. Литературные выники 2010 года мы обмерковываем с этнокультурологом Антониной Хатенко, поэтом Геннадием Буравкиным и историком литературы Язепом Янушкевичем. Неузабаве мы протягнем, а теперь коротко про основные подеи дня.
Вы слухаете радио «Свобода», темы дня. Лидеры партиев и громадских организаций обвестили про створение координационного комитета солидарности с политвязнями. Первой заявой створальников комитета стало потребование допустить адвоката до Владимира Некляева и показать изневоленного. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який находится у СИЗА КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что голодая за кратами и былый кандидат у президента Микола Статкевич. Нягледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне працу. Пра гэта паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Людзі не бульба хопіць садзіць. Пад такім лёзунгам у Маскве прайшоў мітынг ля беларускага пасольства. З 24 снежня да 7 студзеня беларусы дыяспары праводзяць акцыю салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі.
Я Михаил Шескобла. Мы вертаемся в дом литератора, где разом с Антониной Хатенко, Езепом Янушкевичем и Геннадием Буралкиным подводим литературные выники году. Гаспадарства. Акурат гэтымі днямі 20 экспертаў нашай перадачы Дому літаратара спрабуюць вызначыць найлепшую беларускую кнігу 2010 году. Гэты працэс яшчэ не закончыўся. Думаю, 27 снежня на нашым сайте свабода.орг мы пабачым вынікі гэтага апытання. Але ўжо цяпер можна сказаць, што ў гэтых апытаннях часта называюцца кнігі Владзіміра Някляева. Іх выйшла сёлета некалькі, і выходзілі яны не толькі ў Беларусі, але і за мяжой у перакладзе на іншыя мовы. Пытанне Язэпу Янушкевічу. Наколькі Някляеў сёлета ўвядоміўся за мяжой не толькі як палітык, але і як паэт?
Год 2010 застанецца ў гісторыі нашай беларускай, гэта бясспрэчна. І не толькі падзеямі 19 снежня. Гісторыя проста цячэ праз нашыя жылы, сэрцы і нервы. Вот цяпер кожнай гадзінай, кожнай хвілінай прыносіць навіны. Няма і не будзе такой турмы, каб там змясцілася слава паэта. Такога паэта, якім ёсць у Владимир Прокопович Някляев. Але давайте окинем воком, зробим сапраўды агледзеный целый год у жыцці поэта. Вот гэты 2010. Что ён яму принес? Про канцы студзеня 2010 года был подписаны да друку таўшчэзны том у серии нашей золотой библиотеки кнігазборовской. Выбранные творы. Мне горко памятается, что провести презентацию гэтай книжки у палацы мастацтваў мы не здолели. Мы не маем уваходу не только уже у палац республики, але нават у палац мастацтваў. Цікава, что наступным же месяце, практично у лютым, выходит чарговая, другая книжка у Владимира Някляева «Кон» с подзагаловком. Верши двух стагоддзяў. Як он спавядаўся мне по-сябровску, найбольш уразіла яго тое, что ні у першай, ні трэцій, ні у пятай, можа, у сёмай па ліку школе ці ў выступе некі школьнік здолеў толькі адказаць на пытанне, что такое слово «кон». І паэт просто адчувае, як мова наша праўдзіва адыходзіць, памірае. Наступнай кніжкай у Някляева выходзіць трэцяя кніжка «Паэмы», дзе ён адабраў іх 19. 20-я паэма, вельмі моцная, увайшла ў чарговую яшчэ кніжку гэтага года, якую мала хто з айчынных чытачоў ведае, бо эта кніжка «Акно на рускай мове» выйшла ў Маскве. Ну і заканчваючы ўжо некія, можа, агледзены пятай кніжкай, стала кніжка «Паланес на трох мовах». Гэту паэму пераклаў на літувіцкую мову Йонас Ліняўскас, старшыня Саюза пісьменнікаў і Літувы. І яшчэ ўвогуле скажу, што тое, што выступіў Яўтушэнка цяпер у абарону Някляева, гэта якраз была дапамога польскіх сябров. Мне давялося пачасаць, можна сказаць, левай рукой правае вуха, менавіта яны, Адам Паморскі, знайшоў гэтыя тэлефоны і адрасы і дастукаўся да Яўтушэнкі, які праўдзіва назваў яго брат там у сваёй паэзіі.
Нашы слухачы пэўна заўважылі, што ў нашай гутарцы вельмі значнае месца займае паэт Уладзімір Някляеў. Я думаю, што гэта заканамерна. Ён цяпер знаходзіцца за кратамі. Наша салідарнасць, як і салідарнасць усіх людзей, я думаю, што яму патрэбная. Вось Язэп Янушкевіч згадаў пра маскоўскую кнігу Уладзіміра Някляева «Акно», і вось я гляджу, што прадмову да яе напісаў Евгеній Яўтушэнка, і ў гэтай сваёй прадмове знаны расійскі паэт сказаў: «Выдатны паэт Володя Някляеў, шасцідзясятнік, але вось жа не змог дамовіцца з уладай». І як бы са шкадаваннем гэта напісана. Як вы ацэньваеце цяпер гэтыя словы Яўтушэнкі, спадар Геннадзь?
Ну, я думаю, тут нешта я, Яўгена, я яго добра ведаю, не зусім разумею. Калі ёсць паэты, які ўвесь час хочуць дамовіцца з уладай, зліцца з уладай, такія ёсць. Володя ніколі не быў такім, і тое, што ў свой час ён, скажам так, быў аблашчаны каралямі таго часу, гэта зусім не значыць, што ён да іх падлабуньваўся, што ён хацеў служыць іх інтарэсам. Ён жыў у сваім часе, ён быў сынам свайго часу, ён і цяпер сын свайго часу. І ад таго, што ён сын свайго часу, ён прыйшоў і ў палітыку, і прыйшоў на плошчу. Ад таго, што ён сын свайго часу.
На плошчу ён усё-ткі не дайшоў.
Ішоў, даруйце, да, ішоў. Таму я думаю, што Євтушенко тут, гаворачы пра паэзію, выдатную паэзію Владзіміра Некляева, ён мае на ўвазе тое, што Некляев быў якраз той кагорты самых выдатных майстроў слова усіх часоў і народаў, які ніколі не служыў, не падладжываўся пад уладу, які, больш таго, як многія крытыкі кажуць, што літаратура, тым больш паэзія, это заўсёды знаходзіцца ў апазіцыі да ўлады. Не таму, зноў жа, што яны нейкія людзі з дрэнным характарам, а таму, што паэзія заўсёды была за справядлівасць, за сумленнасць і больш нават, чым іншыя жанры, яна да гэтага імкнулася і да гэтага клікала. Такім быў і ёсць, і дай Боже, каб многія-многія гады быў. Владзімір Некляев, я маю на увазе, быў у тых творах, якія мы ўжо ведаем.
Спадарства на 2010 год прыпаў, як мы ўжо згадвалі, і 100-гадовы юбілей Ларысы Генюш. Яго суправаджалі тотальныя забароны і ў Ваўкавыску, дзе не далі павесіць мемарыяльную шыльду, і ў Зэльве, дзе 300 чалавек не пусцілі ў Дом культуры, і ў Менску, дзе на зварот мітрапаліта Філярэта аб рэабілітацыі паэткі з боку верхоўнай улады паступіла катэгарычная адмова. Генюш не жыла пры гэтай уладзе. Чаму гэтая ўлада працягвае паэтку як бы рэпрэсаваць і пасмяротна? Калі ласка, Антаніна.
Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе навошта жыць? Здаецца, Генюш у вось гэтымі двума радкамі сама адказала на наша сённяшняе запытанне, чаму рэпрэсуюць? Чаму да гэтай пары баяцца ейнага імя? Таму што чалавек праз усе пакуты, выпрабаванні, што выпалі на ейную долю, застаўся самім сабой са сваёй зямлёй. Гэта подзвіг у нашых варунках. І пры той уладзе, якая яе судзіла, і пры той, што маем сёння. Гэта ўнутраны, сярэдзінны, глыбінны, духоўны подзвіг. І тое, што Владзімір Некляев якраз прычыніўся сваёй кампаніяй «Гавары праўду» да выдання двухтомніка збору твораў Ларысы Генюш да стагоддзя, тое, што падрыхтаваны альманах «Асоба і час», прысвечаны менавіта Ларысе Генюш, ўжо падаецца, паўстае перад намі як масток між гэтымі двума паэтамі, якія ўзялі на сябе адказнасць сказаць праўду. І вось мела лёс Ларыса Генюш, мае сёння тое, што мы ведаем і чаго не ведаем, Владзімір Некляев. Што мы можам цяпер, калі ёсць яшчэ з намі Некляев, што мы можам яму ў падмогу? Толькі ягоную паэзію. Это адзінае, што прасочыцца, праб'ецца жывой крывёю да яго там, дзе ён ёсць і дзе яму пакутна і адзінока. Давайце чытаць, перадаваць адно другому, цытаваць Владзіміра Некляева. Ёсць што сказаць ад ягонага імя, калі ён не можа цяпер гаварыць да народу. А значыць, мы будзем гаварыць і да яго. Давайце абвесім такую акцыю. Падтрымкі, падмацавання Некляева ягонымі вершамі, ягонымі думкамі, ягоным гарачым пачуццём, ягонай любоўю да зямлі, да Генюш, да літаратуры, да таго, што ёсць абалонкай, духовай абалонкай нашага жыцця тут, дзе мы апынуліся ў такі суровы час, несправядлівы. Калі пісаць, дык толькі так пісаць, як бліскавіцу доўжыць бліскавіцай, як з вены ў вену кроў пераліваць, пісаць, як спавядацца і маліцца. Гэта Некляев, Некляев, што даслаў ужо ў нябёсы Ларысе Генюш.
Спадарства, я ўжо гаварыў пра тое, што 27 снежня будзе названая найлепшая кніга 2010 году па версіі экспертаў Радыё Свабода перадачы «Дом літаратара». Цяпер акурат ідзе гэтае пытанне, і на сённяшні дзень, як бы папярэднія такія падлікі, першыя 5 пазіцый займаюць наступныя кнігі. Двухтомнік Ларысы Генюш, «Холодная памяць вады», зборнік паэзіі Рыгора Барадуліна, зборнік паэзіі «Кон», якраз от згаданы сёння Владзіміра Некляева, «Ладдзя розпачы», выданне адноўленага тэксту без цэнзурных скаротаў і кніга «Збораўскі том» Казіміра Сваяка, паэта і святара. І вось дзіўна, я так гляджу, сярод гэтых 5 пазіцыяў 5 паэтаў і адзін празаічны твор. Вось уступаю ў супярэчнасць з той статыстыкай, пра якую мы тут так гаварылі. От пра што гэта сведчыць, на вашую думку, што вось менавіта гэтыя аўтары выклікалі найбольшую грамадскую цікавасць? Язэп Янушкевіч.
Гэта сведчыць, што ў паэзіі абмежаванай і формай, і зместам текстам одразу распознается, правда чи нещирость. И у поэзии, якая уже проверена 10-годдями, как Ларисы Генюшки, а уже и 100-годдями, как у Казимира Свояка, эта правда не поточенная ни иржой, ни молью. Поэтами на нашей земле, правдивыми поэтами, будут захопляться и надалей. У Темлику и Владимиром Некляевым, який уже беспрешно показывает, что он равня названным вами прозвищем.
Это найперш, напевно, каже про тое, у просторе и часе, где мы есть сугучные одно с другим, что поэзия сталася у гэтые наши тяжкие вельми годины, хвилины, ти годы, ти месяцы, оборончая балонкой, плащаницей. Еще не было площи, еще не было того, что мы сегодня усе болюча переживаем, але поэзия уже за гэты год подрихтовала нам паратунок.
И апошнее пытанне Геннадию Бураўкіну. Вось гэтыя шыхты ОМОНу, гэтых шчытоў, гэтых дубінак, гэтых закаваных у спецвопратку ОМОНаўцаў. І вось гэтыя, можа быць, не такія шматлікія, але таксама надзейныя шыхты кніг. Гэтае змаганне, яно не безнадзейнае.
Я безумоўна лічу, што не безнадзейнае. Мне вельмі шкада, што ў гэтым змаганні калечуць людзей, праліваюць кроў. Мне гэта вельмі страшна і шкада. Але перамагае ў гісторыі не зброя. Перамагае ў гісторыі ў рэшце-рэшт воля і дух народа. Іншая справа, наколькі гэтая воля ёсць і наколькі гэты дух мае за сабой многа людзей. Мы гаворам вось пра гэтыя кнігі і трошкі нават быццам бы здзіўляемся. Справа ў тым, што іх яднае і што выклікае чучынавенства ненавісць да ўсіх пяцёх. Беларускасць. Глыбінная у кожнай кроплі крыві, у кожным гуку слова. Беларускасць нацыянальная, як кажуць палітыкі. І усіх іх, і Ларысу Антоновну за гэта, як кажуць, гнабілі. І Владзіміра Некляева сёння за гэта гнабяць. Не толькі за тое, што палітычна ён там з нейкім разыходзіцца, не сыходзіцца у эканамічных ацэнках нейкіх, за тое, што ён беларускі. А беларускасць і мова найлепш выказваюцца і, калі можна такі бюракратычны тэрмін ужыць, формулююцца якраз у паэзіі. Вось чаму іх єднає ўсё гэта і чаму іх так ненавідзіць чынавенства, якое антыбеларускае, якое антыдуховнае і ўрэшце атрымліваецца антычалавечнае.
У нас часу засталося літаральна хвіліна і апошняе пытанне Язэпу Янушкевічу. Язэп, вось у гэтым ўжо шматгадовым змаганні, у гэтай вайне улады з беларускай літаратурай, што нам дае падставы для аптымізму?
Тое, што заўсёды Цыпрыян Норвіт у 19 стагоддзі сказаў: «Не меч, не шчыт бароніць нас, а толькі арцыдзела». Шэдэўр. Мы на радзімай зямлі, хоць сабе з разбуранымі замкамі, як у аблозе, аточаныя незычліўцамі. Гэтыя дні і ночы, будучы жывучы просто ў пінатах паэта Некляева, ну і можа па прыродзе, будучы архівістам, не трапіўся адзін лісток рукапісны. Меў бы свечку, запаліў бы на куцю святую, каб давалі выбіраці, браў бы залатую, каб жа Касю або Кацю, дык абедзвух браў бы, каб жа жыці ці ўміраці, дык не паміраў бы. Ведайце, паэт наш ужо ў несмяротнасці, таму вас нават не павінна турбаваць, які там будзе прысуд 15, 10 ці 5 гадоў. Гэты ніякі тэрмін нішто перад несмяротнасцю.
У гэтым годзе выйшла яшчэ адна кніжка «Глория Віктіс» Арсена Ліса. Слава пераможаным, бо яны правдзівыя.
Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі за круглым сталом. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода быў Дом літаратара, і сёння нашымі гасцямі, маімі суразмоўцамі былі гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, этнакультуролаг і паэтка Антаніна Хатэнка і грамадскі дзеяч і паэт Геннадзь Бураўкін. А вёў перадачу Міхася Скобла. Пачуемся ў новым годзе.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шануные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.